Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan İstanbul aeroportundaky protestlerden soň Türkiýede galan raýatlaryny tiýip-tiýilden watanyny dolamakçy bolýar. Türkmenistanyny bolu ýokam aşgarlaryň çağırları oku esbaplar üçin dilekçilik edýär. Häkimiýetler gymmat baha desgaları gurmagy dowam etdirýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen filmen ýogşan anyny urwan tanş edýär. 2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin täzeden başlanan gepleşiklere gatnaşan ýokary derejeli gepleşikçiler bu meselede alalaşmak mümkinçiligini umytly garaýanlyklaryny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli gepleşikçisi Enrique Moro hepde ýygnyna gepleşiklerin garşyndan çen tutup özüniň öňegdeşlik gazanyljagyny doly umyt bilen garaýanlygyny aýtdy. Biz ilerleýär we men bu gepleşiklerin basym jemlenmegine garaşýaryn diýip Enrique Moro 7-nji awgustda Eýran metbuatyna aýtdy. Eýranly, Abbasaly we Ýewropa Birleşiginden bolan gepleşikçiler bir näçe aýlap dowam eden ara kesmeden soň 4-nji awgustda Tehranyň ýadro şertnamasy baradaky gytaklaýyn gepleşikleri täzeden başladylar. Israil häkimiýetleri bilen İslam cihadi radikal toparynyň wekilleri ýaraşyk baglaşmak alalasygyna geldi. Ýaraşyk yerli wagt bilen saat 23:00 güýje girdi. Ýaraşyk alalasy barada habary ilkinji bolup AFP we AP habar gurluklary berdi. Olar İslam cihadi toparynyň ýokary derejeli agdasyna we Mühürün aňty gurlugynaky çeşme sargylandylar. Kayır parahatçılık gepleşiklerine arası yok münne çıkış etti. Habar kullukları yarasık şertnamasının şertlerini aitmadılar. İsrail'in korunmak güçleri 5. Ağustos'ta Dan Seheri operasyasına başlayanlığını ıglan etti ve onun çeğinine Palestina'nın Gaza doluğundaki nişanaları bir neçe raketa zarvası nurdu. İsrail'in tasdiklemeğine göre bu hücumlarda İslam cihat toporunun İki serkerdesi Taysir Al-Jabari ve Halit Mansur öldürüldü. Palestina'nın Sağlık Ministerliğinin malumatına göre bu hücumlarda ağzından 36 adam sol sağına 11 sağ öldü. İsrail koşunu öldürülenlerin köpüsünün İslam cihat toparının harbi kanatının ağdalardığını, ölenlerin kaverinin Palestina tarafından atılan raketalara cevap hükmünü orulan zarvalar neticesinde ölenliğini öngötürdü. Oğansanın günörtuğunlu oruna olan partlamada 3 tane ulu dereceli terkirdesinin öldürülmeyi Tehrike Taliban Pakistan ya da Pakistan Taliban adı bilen tanılayan kuruma urulan ağır zarva bollu deyip Azatlık Radyasının Pakistan gurlugy Maşar Radiyasi 7-nji awgustda habar berdi. Öldürilen serkerdeleriň arasynda Pakistan Talibanynyň iň täsirli we rehimsiz liderleriniň biri hasaplanýan Abdulwali lakamly Umar Halid Khorasan hem bar. Öldürilen serkerdeleriň beýleki kişi Hafiz Dawlat we Müfti Hasan elip bilindi. Bu erkekler 7-nji awgustda akşamy Owganstanyň Paktyky welaýatynyň Birmal etrafyna gelenlerini minip gelýän ulaglary ýol ýakasyndaky minanyň üstünden bart diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bu üç serkerde Owganstanyň Kunar we Nangarhar welaýatlaryna bolýan eken. Bu habar Pakistan häkimiýetleriniň paragatçylyk alalaşygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin söwüşçi toparyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirýän wagtyna gabat geldi. Kubaly ýangyn söndürjiler indi bir näçe gün bäri Matanzas şäheriniň neft ambaryna uran yıllarımdan son başlanan yanığın sönürcek kolyarlar. Suğun kuğuna çenli bir adam öldü. 121 adam sol sahanlı Enerji Ministeri Luan Arontu yaralandı. 17 yanığın sönürcü direksiz etti. Yanığın 5. Ağustos'ta Gavana'dan 100 kilometr uzaklıkta başlandı. Çiğ nev saklanayan ammarı yıllarım ordu ve neticede partlama varlı. Yanığın ilki bir ammar kapla varlı. 6. Ağustos'ta yerden komşuluktaki ammara geçti ve neticede ol hem partladı. 1. Ammarda takmıyan 26 milyon litr çiğ nevti olsa 2. Ammarda 52 milyon litr yanıç vardı. Siz haberler dinlediniz.